φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σε μια ακόμα εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων Μετάλλου, Νομού Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Ο Δημήτρης Χιάτρας σε ρόλο παρουσιαστή της εκπομπής, στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Να μας επιτρέψετε μία μικρή καθυστέρηση. Έχουμε προγραμματίσει σήμερα να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Κώστα Μυτιλινού για τις εξελίξεις όσον αφορά την Πυρκάλ και όχι μόνο. Θα είμαστε σε πολύ λίγα λεπτά σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον συνάδελφο τον Κώστα. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα τραγουδάκι και σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Φίλες και φίλοι, έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον συνάδελφο τον Κώστα Μυτιλινού, γραμματέα του Συνδικάτου Μετάλλου. Καλησπέρα Κώστα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, το ζήτημα που καίει εσένα και τους συναδέλφους βέβαια του Συνδικάτου είναι το ζήτημα της Πυρκάλ που έχει προκύψει το τελευταίο δεκαήμερο, αν δεν κάνω λάθος, με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού ότι θα έχουμε την πεντεγκατάσταση της εταιρείας στο Λαύριο και την αξιοποίηση και του χώρου για να στεγάσει νέα υπουργεία, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένας σχεδιασμός που υπήρχε από παλιά ή σας ευνηδίασε, για να ξεκινήσουμε από αυτό δηλαδή, και να δούμε τι σημαίνει αυτό στη συνέχεια.
Είδα, Δημήτρη, αυτό που δεν μας ευνηδίασε είναι η πορεία, είναι το αποτέλεσμα πορείας απαξίωσης και παραγωγικού μαρασμού που έχει συγκεκριμένες αιτίες και λόγους. Ως αποτέλεσμα αυτό που θα συντελεστεί, δηλαδή έτσι όπως διαβλέπουμε εμείς, παραπέρα συρρήκνωση με σχεδόν κλείσιμο των γραμμών παραγωγής του ημιτού,
ναι.
Δεν είναι το ζήτημα καθεαυτού οι ίδιες οι εγκαταστάσεις στον χώρο του ημιτού, αλλά γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο θα σήκωνε συζήτηση το κατά πόσο είναι αυτό που οι εργαζόμενοι προτάσουν, αν θα είναι εργαζόμενοι σε μια εταιρεία που θα είναι στον ιδιωτό ή αν θα είναι σε κάποιο άλλο σημείο. Το ζήτημα είναι ότι η ίδια η επιχείρηση, μια κρατική αμυντική βιομηχανία, το εργοστάσιο της Πικάλ, που είναι ένα κομμάτι από τα συνολικά από τα ΕΑΣ, αλλά είναι το σημαντικό, ένα σημαντικό κομμάτι,
ναι.
Γιατί φτιάχνεται το πυρομαχικό όλων των διαμετρημάτων, όλων των διαμετρημάτων μικρά και μεγάλα, φτιάχνεται ο κορμός, στα μικρά γίνεται και η ολοκληρωμένη γόμωση και αυτά, που είναι πιο ακίνητη, να το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά, τα μεγάλα γίνονται αλλού, στο Λαύριο γίνεται η γόμωση. Παλιότερα στην Ελευσίνα έκλεισε αυτό, λοιπόν, και πήραμε σειρά. Άρα το ζητούμενο είναι η παραγωγική απαξίωση και η πολιτική διάλυση των ΕΑΣ και όχι το ζήτημα της εγκατάστασης των Υπουργείων και αυτά, που είναι ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά και εμάς, αλλά πολύ περισσότερο τους κατοίκους των γύρω περιοχών των Δήμων. Εμείς δεν δουλεύουμε όλοι, δεν κατοικούμε δίπλα στο εργοστάσιο.
Ναι.
Είμαστε και εμείς. Άλλο και εμείς είμαστε κάποιοι γείτονες που λέμε εκεί, Ηλιούπολη, γύρω-γύρω. Αυτό όμως είναι το κομμάτι. Το κομμάτι αυτό είναι, άρα λοιπόν, ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία. Απλώς αυτό που ο κόσμος τώρα συγκρατεί είναι ότι έτσι όπως το παρουσίασε η κυβέρνηση,
ναι.
Ότι θα κάνει με την κατάσταση των δραστηριοτήτων, είναι ότι σου λέει δεν κλείνει, ρε φίλε, δεν κλείνει, μεταφέρεται. Εμείς όμως που ζούμε από μέσα την κατάσταση, οι εργαζόμενοι των ελληνικών αμυντικών της πρώην Πυρκάλ, έτσι όπως παρουσιάσαν, ήταν και έντεχνο η πρώην Πυρκάλ, ξέρω εγώ, κάτι που έχει πάει, είναι παλιό ας πούμε, δεν υπάρχει.
Ναι.
Εμείς γνωρίζουμε ότι η ουσία είναι η παραπέραση ρύκνωση. Σε σημείο, να μην πούμε τώρα να μεγάλη κουβέντα, αλλά νομίζω ότι ανταποκρίνεται σε σημείο πλήρης διάλυσης και κλεισίματος. Ας κρατάμε βέβαια και κάποια πισινή σε σχέση με τις πολύ ελάχιστες πιθανότητες αυτών που εξαγγείλανε, ότι, γιατί αυτό που εξαγγείλανε είναι αρκετά τραβηγμένο για να είναι αληθινό, ότι θα μεταφερθούν όλες οι γραμμές στο Λαύριο και αυτά χωρίς να υπάρχει ούτε καν μελέτη, ούτε σχέδιο, ούτε ξέρω εγώ. Διαβάζουμε κάποιες συνεντεύξεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών που δώσανε στον τύπο τώρα χθες προχθές ότι θα γίνει κάποια με την κατάσταση. Κρατάμε πολύ μικρό καλάθι, γιατί έχουμε τους λόγους που κρατάμε μικρό καλάθι. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι. Για πες Κώστα, για να ξέρουμε κι εμείς που
δεν. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε αυτή η συνειδητή απαξίωση και ο μαρασμός και η εγκατάληψη, για να φτάσουμε μετά από 20, 25, 15 χρόνια ξαφνικά να γίνουν επενδύσεις στην άμυνα, στο κομμάτι της άμυνας της χώρας με αμυντικούς σκοπούς. Δεν γίνεται αυτό, γιατί όπως τη βλέπουμε η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ και στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ σαν χώρα,
ναι.
Που τους πληρώνουν σαν εργαζόμενοι, είναι σε διαφορετική κατεύθυνση. Είναι σε επιθετική κατεύθυνση. Είναι στο να συμμετέχουμε στους σχεδιασμούς και στις ανάγκες και στις υποχρεώσεις, να το πούμε έτσι, που απορρέουν από αυτούς τους τη σχέση μας που είμαστε στο ΝΑΤΟ,
ναι.
Τις υποχρεώσεις της χώρας, αλλά όχι για λογαριασμό των συμφερόντων των εργαζομένων. Δεν πρόκειται δηλαδή για εξελίξεις οι οποίες συνδέονται με τα συμφέροντα των εργαζομένων. Συνδέονται με τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες, για τις οποίες μάλιστα και το ΝΑΤΟ επεμβαίνει όπου τις γης για να κανονίζει τα συμφέροντά τους. Έτσι νομίζω ότι και ο πολλής κόσμος αντιλαμβάνεται. Άρα μιλάμε για μια συνειδητή εδώ και χρόνια πολιτική απαξίωσης, η οποία έρχεται τώρα να εκφραστεί πιο συγκεκριμένα με το κλείσιμο των εγκαταστάσεων του ημιτού.
Εκτός από την ΕΑΣ, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, τα ΕΑΣ πιο σωστά, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, είχαμε και την ΕΑΒ, την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, Κώστα, που επίσης απαξιώθηκε εδώ και πολλά χρόνια, με οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έλεγα εγώ, με τέτοιες κατευθύνσεις, προκειμένου βέβαια να έχουν άλλο μεγαλύτερο κομμάτι, τέλος πάντων, χώρες που και με εταιρείες και με οπλικά συστήματα κτλ. Αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι οι εξελίξεις όσον αφορά τους νατοϊκούς σχεδιασμούς στην περιοχή είναι πολύ επικίνδυνες και εμπλέκεται εδώ και ο κλάδος Κωστά. Γιατί έχουν μπει και τα καλά, για τα καλά και τα ναυπηγεία σε αυτή την ιστορία όσον αφορά την. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια και άλλες φορές στην εκπομπή. Αλλά καλό είναι να το ξαναλέμε, γιατί και οι Γάλλοι τώρα εμπλέκουν την αγορά φρεγατών με το αν θα επισκευάζονται ή θα κατασκευάζονται στην Ελευσίνα κτλ. Αλλά ας μείνουμε λίγο στην Πυρκάλ. Τι λένε και οι εργαζόμενοι από όλη αυτή την ιστορία, τι κλίμα υπάρχει?
Κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ υπάρχει η ευθύνη, πέρα από τις κυβερνήσεις που εφαρμόζουν αυτή την πολιτική, υπάρχει και η ευθύνη του συνδικαλιστικού κινήματος, των πλειοψηφιών στο συνδικαλιστικό κίνημα, που στο χώρο μας για πολλά χρόνια κυριαρχεί ο κυβερνητικός και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, οι δυνάμεις της ΠΑΣ και της ΔΑΚΕ, τώρα τελευταία και κάτι ανεξάρτητα σχήματα που κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα πηγαίνανε, στο όνομα της ανεξαρτησίας, τέλος πάντων, οι οποίες χρόνια τώρα καλλιεργήσανε. Και δυστυχώς ακόμα και σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν αυτές οι εξαγγελίες στο ίδιο, τι καλλιεργήσανε? Καλλιεργήσανε τη μυρολατρεία, την υποταγή. Καλλιεργήσανε και έπιασε τόπο στις γραμμές των εργαζομένων σε ένα βαθμό, για αυτούς φαντάζομαι ικανοποιητικό, τις αυταπάτες, ότι εμάς δεν πρόκειται να μας κλείσουν, είμαστε για την άμυνα της χώρας, θα μας κρατήσουν κάπως υποτυπωδώς και τέλος πάντων όταν θα πάρει και το τελευταίο σύνταξη όταν θα το κλείσουν. Ναι. Εδώ έχουν χαθεί 2.500-3.000 θέσεις εργασίας στα τελευταία 20 χρόνια. Εδώ είμαστε με την ενοποίηση το 2004, για να μην πάμε πιο πίσω, γιατί είναι και πιο πίσω, αλλά ας μην πάμε πιο πίσω. Είμαστε 2.600. 1.300 εμπορίτες, 1.300 πυρκαλιώτες, περίπου 1.200 τόσοι, έτσι μεσόωρο. Ναι. Λοιπόν, δημιουργήσαν αυτή τη νέα εταιρεία που λέγονται Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, που είναι συνένωση της Πυρκάλ και της ΕΒΟ. Λοιπόν, αυτοί οι 2.600 μέσα σε το 2004 μέχρι τώρα είναι νομίζω 16-17 χρόνια φέτος. Λοιπόν, αυτοί οι 2.600 γίνανε 400. Αντιλαμβάνεσαι νομίζω τα μεγέθη, είναι τρομερά. Λοιπόν, για να μην μιλήσουμε και για τα δικαιώματα που πήγαν την ίδια πορεία προς τα κάτω, αλλά εντάξει, τώρα συζητάμε και αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Λοιπόν, άρα είχαμε σχεδιασμένα απέξω. Ποια ήταν η απάντηση του εργατικού κινήματος στον χώρο, ας το συνδικάτο που πάντα φωνάζαμε και ακόμα φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε και απαιτούμε και αυτά, αλλά οι συσχετισμοί είναι αυτοί. Είναι οι πάθη κυράκοι οι οποίοι βάλανε ισχυρή πλάτη να περάσουν αυτά τα σχέδια όλα τα προηγούμενα χρόνια και ακόμα και σήμερα κάνουν το ίδιο. Ποιο είναι το κλίμα τώρα? Οι εργαζόμενοι τρέχουν να σωθούν, κυνηγημένοι με κινητικότητα. Είναι μια διαδικασία που γίνεται εντός του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ανήκουμε εμείς, που είμαστε ιδιωτικού δικαιωμένου, μπορεί να στιγμή και απολύσεις να γίνουν, δεν είμαστε καθεαυτού δημόσιο στενό, αλλά έχουμε ιδιοκτήτη το δημόσιο. Η εταιρεία είναι ΑΕ με μέτοχο το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα είμαστε ανήκουμε στο δημόσιο, οι μετοχές είναι του κράτους, γι' αυτό το λέμε και κρατικοί. Ναι. Ήδη τρέχουν να σωθούν, συνάδελφε. Τρέχουν να σωθούν, ήδη 30-40 έχουν πηδήξει το πλοίο σε διάφορους οργανισμούς με την πρώτο κύκλο κινητικότητας που ήταν πριν από ένα μήνα, δύο. Και τώρα αναμένουν να ανοίξει ο δεύτερος και όπου να είναι ανοίγει, μέσα στο Μάη. Ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών έβγαλε την εγκύκλιο για τους φορείς, δηλαδή οι φορείς να ζητήσουν να αναρτήσουν τις ανάγκες που έχουν. Λοιπόν, και αντί να είναι τα ΕΑΣ στους φορείς που αναρτούν τις ανάγκες και να πούνε θέλουμε 400, ξέρω, 150-200 προσλήψεις για να υποστηρίξουμε τις συμβάσεις που θα μας δώσετε. Ναι. Λοιπόν, αν κρατήσετε καμία και δεν τη δίνετε, γιατί όλοι στο εξωτερικό τη δίνουν. Λοιπόν, και το κόσμο για να ανανεώσουμε την τεχνογνωσία. Λοιπόν, δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Είμαστε σε αυτή την κατηγορία από την οποία φεύγουν οι εργαζόμενοι. Φεύγουν επιλέγοντας θέσεις σε άλλους οργανισμούς, στους δήμους, σε άλλους δημόσιους οργανισμούς όπου υπάρχει δημόσια επιχείρηση και εφόσον αυτή ζητάει προσωπικό. Λοιπόν, με αυτή τη διαδικασία το μαγαζί σύν τις συνταξιοδοτήσεις που κάθε λίγο και λιγάκι όλο και κάποιος φεύγει, είμαστε και μιας ηλικίας, λοιπόν, δεν έχει ανανευθεί το προσωπικό. Τελευταίες προσλήψεις ήταν και αυτές με το σταγονόμετρο το 2000-2001, μιλάμε για 20 χρόνια.
20 χρόνια πίσω, ναι.
Φαντάσου μια εταιρεία, μια επιχείρηση με 20 χρόνια που έχει να κάνει, ξέρω εγώ, τι γίνεται το προσωπικό που έχει, δεν μεγαλώνει σε ηλικία, δεν θα βγει στη σύνταξη, τι θα κάνει. Μα δεν γίνανε απολύσεις Οι 400 από τους 2.500 δεν απολυθήκανε. Συνταξιοδοτηθήκαν. Άρα τι άρχισε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνήσανε, δεν θυμάμαι και, και κάτι άλλο είχαν κυβερνήσει, δημάρχη και τέλος πάντων. Λοιπόν, τι ακολουθήσανε. Τι ακολουθήσανε. Αφού το 2013 δεν την κλείσανε τότε με την Τρόικα που ήταν με την ΕΡΤ, με όλα αυτά που πεζόταν το σκηνικό αυτό και κρατήσανε τότε με το σχέδιο της κυρίας Γεννηματά το κλείνουμε 2 από τα 5 εργοστάσια, μειώνουμε στους 500 εργατικοί, έγιναν εθελούσιες. Εκεί γίνανε απολύσεις. Γιατί για μας οι εθελούσιες απολύσεις είναι.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά και εκεί ήταν το 80% που έφυγε. Ήταν προσυνταξιοδοτικό καθεστώς σχεδόν. Δηλαδή ήταν σε 2-3 μήνες έβγαν σύνταξη. Λοιπόν. Και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που δυστυχώς απέλεξαν να φύγουν, δικαιωμάτως φυσικά, αλλά η επιλογή δικιά τους, με το πιστόλι στον κόδο αυτή η επιλογή. Λοιπόν, λοιπόν, άρα τι έχουμε. Έχουμε ένα συνδικαλιστικό κίνημα που έβαλε πλάτη. Και μίλησε και τους εργαζόμενους στην ανοχή, στην υποταγή και στην ρολατρία, δυστυχώς. Παλέψαμε, προσπαθήσαμε και θα παλέψουμε και σήμερα, δεν κάνουμε μνημόσυνο. Αλλά τα πράγματα έτσι είναι, δεν μπορεί να μην πούμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να μην πούμε ότι όταν εμείς συνέχεια φωνάζαμε το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κλείσουν την εταιρεία γιατί τα συμφέροντα είναι τέτοια και οι σχεδιασμοί και οι απαντήσεις ήταν, ξέρω εγώ, αυτές που ήταν από αυτούς, τους συνδικαλιστές και την καλλιεργούσαν και στον κόσμο. Είσαστε, ξέρω εγώ, οι μηδενιστές, είσαστε οι καταστροφολόγοι, είσαστε εκείνο. Να λοιπόν. Και τα ίδια και στα ναυπηγεία που το ανέφερες. Ίσως να μην είναι ακόμα τόσο η κατάσταση όπως είναι σε εμάς και μάλιστα έχουν και προσλήψει τώρα 700 και αυτά γιατί τους κρατάει η Lockheed με τα F-16 οι Αμερικάνοι.
Ναι, ναι.
Να πάσα στιγμή τραβάει το καλώδιο την πρίζα η Lockheed και η διασωλήρωση σταματάει. Λοιπόν, είναι άλλο το θέμα εκεί πέρα.
Θα πρέπει όμως κάποια στιγμή να βγουν και συμπεράσματα ρε Σίκωστα από όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ένα βήμα πριν το κλείσιμο στην ουσία, έτσι, γιατί η απαξίωση και οδήγηση ουσιαστικά. Θα πρέπει να βγουν και συμπεράσματα και από ίδιους εργαζόμενους και για τον ρόλο που παίζουν αυτές οι συνδικαλιστικές παρατάξεις τέλος πάντων του συμβιβασμού και της υποταγής, αλλά και για το ποιος τραβάει πραγματικά μπροστά. Γιατί τώρα καλούνται οι εργαζόμενοι που είναι στην Πυρκάλ να έρθουν να πάνε κάτω στη ζωή τους, έτσι. Να μεταφερθούν στο Λαύριο, για παράδειγμα. Όσοι μεταφερθούν και πώς θα είναι ακόμα.
Ναι, όσοι μεταφερθούν, όντως. Και ο φόβος των συναδέλφων είναι ότι αν δεν υπάρχει αντικείμενο στο Λαύριο δεν είναι τόσο φιλές ψαχνοί οι άνθρωποι, ευγενές ίδρυμα η κυβέρνηση που θα μας έχει εκεί και θα μας πληρώνει και θα καθόμαστε. Λοιπόν, ενοχεύει το Ταμείο Ανεργίας. Λοιπόν, αλλά είναι και για όσο διάστημα βρεθούμε στο Λαύριο, όσοι βρεθούμε και εφόσον βρεθούμε, είναι μια μεγάλη επιβάρυνση. Ένας άνθρωπος έφτασε στα 55, δουλεύει 35 χρόνια εκεί μέσα. Έχει την οικογένειά του στο Μαρού, στη Φιλαδέλφια. Λοιπόν, θέλει μια μισή ώρα για να φτάσει εκεί πέρα. Καταλαβαίνεις τι επιβάρυνση είναι. Αλλά δεν προτάσουμε αυτό ως κύριο αυτή τη στιγμή. Προτάσουμε το ζήτημα ότι δεν πρόκειται για με την κατάσταση παραγωγική και αυτά. Όχι ότι αυτά τα πράγματα δεν παίζουν το ρόλο τους, η ταλαιπωρία και η αλλαγή στη ζωή παίζουν, αλλά το πρωτεύον είναι ότι δεν πρόκειται για μετεγκατάσταση. Άρα λοιπόν σαφόστατα πρέπει οι εργαζόμενοι, όπως είπες, να βγάλουν συμπεράσματα και ποτέ δεν είναι αργά και είναι χρήσιμα, γιατί οι συμπεράσματα είναι και για τη ΓΕΣΕ, την ΠΟΕΜ που είναι στον κλάδο μας η Ομοσπονδία, είναι μία και το ίδιο σε συνεργαστή συνεργασία με τους εργοδότες, οι οποίοι φαντάζουν στα μάτια αρκετών συναδέλφων ως αυτοί που δίνουν δουλειά στον κόσμο, όπως οι Όνεξ και οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, ναι. Αλλά θέλει μεγαλύτερη σκέψη αυτό το ζήτημα. Κανένας δεν επενδύει για να δώσει δουλειά σε κάποιον, να επενδύει για να ξεζουμίσει την εργατική τάξη και να κερδίσει. Και να ξεζουμίσει και με το νέο νομοσχέδιο που έρχεται, για το οποίο θα απεργήσουμε στην Πρωτομαγιά και μετά που θα ξαναπεργήσουμε, με σκοπό να πάει στον αγύριστο, το οποίο τι κάνει, θα δώσει νέα προνόμια, θα βαθύνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων, 10 ώρες δουλειά, χωρίς πληρωμή, οι επιπρόσθετες 2. Ποιο Σικάγο, εδώ το 1920 καθιερώθηκε το 8ωρο, πάμε δηλαδή 101 χρόνια πίσω,
ναι.
Μας γυρνάνε πού, αυτή είναι η ανάπτυξή τους.
Και πέρα από αυτό Κώστα, πλέον Μιλάμε για κάτι καινούριο στο εργατικό δίκαιο της χώρας. Για πρώτη φορά η απασχόληση δεν θα πληρώνεται με χρήμα, έτσι.
Και αυτό που θα είναι στην ευχέρεια με κουπόνια και δεν ξέρω τι άλλο και άντε ψάξε βρες.
Με χρόνο. Ο χρόνος με χρόνο.
Και αυτό και η ανταπόδοση του χρόνου, αλλά παίζει και η άλλη πλευρά των υπεροριών αυτών που θα γίνονται μετά τις 10 ώρες και αυτά, και η μείωσή τους και η αμοιβή με άλλο τρόπο, συν βέβαια αυτό το ζήτημα που βάζεις εσύ, Ιόνιο, η αμοιβή πλέον θα είναι με ανταλλαγή χρόνου, ναι, κάποιες μέρες, κάποιες ώρες και τα σχετικά. Ναι, αλλά αυτές οι 2 ώρες που δουλεύεις παραπάνω. Λοιπόν, ας μας πει κάποιος τι καταπώνηση υπάρχει. Ας μας πει κάποιος τι φθορά υπάρχει στην εργατική δύναμη στον άνθρωπο για πέραν των 8 ώρων που είναι πολλές. Και αν μας πει κάποιος αν είναι προοδευτικό να μειώνονται ή να αυξάνονται οι ώρες εργασίας με βάση τις εξελίξεις, την τεχνολογία, τα επιτεύγματα της ανθρωπότητας, των ίδιων των ανθρώπων, των παραγωγών, είναι προοδευτικό να αυξάνει ή να μειώνει ο χρόνος εργασίας ώστε να αυξάνει ο ελεύθερος χρόνος, ναι, ο χρόνος με την οικογένεια, ο χρόνος για ψυχαγωγία, πολιτισμό. Αλλά αυτά τα πράγματα στον καπιταλισμό και στο, όταν κυριαρχεί το κέρδος και η ανταγωνιστικότητα και η όξυνση και όλα αυτά, αυτά είναι ψηλά γράμματα για τους βρικόλακες, τους καθαλοκράτες. Δεν είναι, λοιπόν, αυτοί διψάνε για ένα πράγμα, για κέρδος, το οποίο βγαίνει και με αίμα. Είναι που λέμε ο βρικόλακας που πίνει το αίμα, ναι, βγαίνει και με αίμα με τα ατυχήματα, με τα 1002. Για να δούμε τώρα, αυτό δεν είναι αίμα με την πανδημία, που δεν παίρνουν κανένα μέτρο, που δεν υπάρχει μέτρο πουθενά σε κανένα χώρο εργασίας, σε κανένα μέσο μαζικής μεταφοράς και 1002 άλλα, που είναι κόστος.
Και τώρα έχετε κυβέρνηση να επίσης να μεταφέρει την ευθύνη στους ίδιους εργαζόμενους. Από Δευτέρα στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα, Κώστα, από Δευτέρα 19 Απριλίου, θα είναι υπεύθυνοι εργαζόμενοι για να κάνουν self-test, αυτοδιάγνωση δηλαδή, για να πηγαίνουν στον χώρο δουλειάς.
Υπεύθυνοι εργαζόμενοι, και έτσι όπως πάει το πράγμα, θα είναι υπεύθυνοι εργαζόμενοι για να κάνουν μάθημα στα παιδιά τους, θα είναι υπεύθυνοι για να χειρουργήσει ο ένας τον άλλον, να κάνουν μόνοι μας τα χειρουργικά. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση της βαρβαρότητας αυτού του συστήματος, της μπόχας Παναδίη, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση που πρέπει να βγουν συμπεράσματα και από τους εργαζόμενους στην Πυρκάλ και γενικότερα και τα ναυπηγεία και τις Καρμαγκιά και τις Ελευσίνες και να είμαστε, να συσπηρωθούμε αποφασιστικά στα συνδικάτα μας, να χαράξουμε πραγματική γραμμή πάλης διεκδίκησης δικαιωμάτων σε αντίθεση με τα συμφέροντα των εργοδοτών, όπου και αν βρίσκονται αυτοί, σε ξηρά, θάλασσα, λιμάνια, αέρα, όπου και αν βρίσκονται, ναι, όλα τους τα επιχειρηματικά σχέδια και στο λιμάνι και αλλού είναι σχέδια που έχουν να κάνουν με, που δεν έχουν να κάνουν με τα λαϊκά συμφέροντα, που επιβαρύνουν τη ζωή των εργαζομένων και περιβαλλοντολογικά, για να γυρίσουμε στο θέμα που ανοίξαμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή, που είναι τα ΕΑΣ, η Πυρκάλ. Και να πούμε, έχουν άδικο, για να πάμε και σε αυτό, μην το υποτιμήσουμε, επειδή δεν είναι άμεσα το δικό μας που λέμε το εργασιακό. Ναι. Οι κάτοικοι, θα, η περιοχή του Δάφνη Σιμητού και εγώ θα λέγα και ηλίου, πολύ γύρω-γύρω, δηλαδή Μπραχάρα, Άγιος Δημήτριος, City, λοιπόν, τι θα έχουν πράσινο, λέει, πρόσβαση στο πράσινο. Μα τι μας λες. Θα φέρει 15.000 κόσμο τα Υπουργεία. Θα φέρει κόσμο που θα συνελάσσεται με τα Υπουργεία. Θα φέρει... αυτό τι είναι δηλαδή. Για να απελευθερώσει κτίρια στο κέντρο, για ποιο λόγο, δεν ξέρω, για τουριστικούς, γιατί οι λόγους θέλουν να τα εκμεταλλευτούν. Αυτό είναι προς όφελος του λαού της περιοχής, επειδή θα της δώσει και ένα ποδηλατοδρόμιο και λίγο... και 3 πράσινα και 2 δέντρα. Είναι δυνατόν?
Θυμίζει το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο υποτίθεται στο ελληνικό που θα γινόταν, Κωστά.
Βέβαια. Μόνο στη Γερμανία λένε υπάρχει παρόμοιο τέτοιο. Δεν το έχουμε μελετήσει εμείς οι εργαζόμενοι. Δεν είμαστε και τόσο να μελετάμε και τα πάντα. Λοιπόν, να δούμε τι αποτελέσματα έχει εκεί που λένε στην Γερμανία. Λοιπόν, αλλά εδώ το φαντάζεται ο καθένας. Δεν είμαστε και τόσο, πώς το λένε, τόσο άσχετοι που μας νομίζουν. Θα φέρει 9.000 κόσμο εδώ και θα πάρει ανάσα η περιοχή ή θα τρελαθούν οι άνθρωποι γύρω-γύρω οι περιοχές αυτές. Επιπλέον επιβάρυνση. Ναι. Εμείς δεν θα τους πούμε που θα τα πάνε και δεν θα τα κάνουν.
Και.
Ναι, και βέβαια. Μα τι, δεν θέλει και πολλά. Γιατί ο κόσμος, ένας κόσμος που αντιδράει, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι έχει. Δεν μιλάμε τώρα για συμφέροντα και για κομματικές και συνδικαλιστικές, πώς το λένε, παραταξιακές, για άλλα που έχουν και τους λόγους τους να αντιδρούν κάποιοι, αλλά μιλάμε για απλό κόσμο, λαό, ο οποίος έχει, πώς το λένε, έχει κατά νου την ποιότητα ζωής. Όχι άλλου είδους, ξέρω εγώ, δεν αντιδράει από αντιπολιτευτικούς στήρα λόγους, αλλά γιατί θα βλέπει ότι η ζωή του θα επιβαρυνθεί και έχει εμπειρία. Βλέπει ότι όλες οι κυβερνήσεις δεν τον εξυπηρετούν στα συμφέροντά του, βλέπουν ότι συνέχεια επιβαρύνει τη ζωή του από πολλές πλευρές. Ναι. Άρα λοιπόν έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο οι κάτοικοι και να έχουν και να διαμαρτύρονται για την επιβάρυνση. Εμείς βέβαια σταθήκαμε ιδιαίτερα στο κομμάτι το παραγωγικό, της άμυνας της χώρας και αυτά. Εντάξει, είναι και αυτό το κομμάτι. Εμείς δεν λέμε, στυλώνουμε τα πόδια και λέμε «Α, εδώ μάθαμε να δουλεύουμε, μη μας κουνάτε, μη μας πάτε πουθενά». Μα δεν είναι, όμως, δεν είναι αυτό το ζήτημα με την κατάσταση. Το ζήτημα είναι ότι το κλείνουμε. Το κλείνουμε, γιατί αν δεν το κλείνανε, θα είχαν τη μελέτη που παρουσιάσανε στις τηλεοράσεις για τα υπουργεία. Θα είχαν μπει στον κόπο, να είχαν και μια μελέτη. Να μην πούμε ότι δεν το κάνει ο Υπουργός Άμυνας στην παρουσίαση. Μέσα σε ένα εργοστάσιο αμυντικής βιομηχανίας κρατικό που υποπτεύει το Υπουργείο Άμυνας, είναι και αυτός ο συμβολισμός που λέμε, εντάξει. Δεν υπήρχε ούτε υπουργός ούτε τίποτα. Λοιπόν, τι σημαίνει? Όχι ότι τώρα περιμέναμε να βγάλουμε συμπέρασμα από αυτή την εκδήλωση για την απαξίωση των ΕΑΣ. Είπαμε είναι χρόνια. Το περιμέναμε. Απλώς να μην τρώνε κουτόχορτο και οι συνάδελφοι και άλλος κόσμος ότι πρόκειται για αυτά. Άρα πρέπει να αναπτυχθεί αγώνας. Πού είναι η κινητοποίηση του σωματείου? Πού είναι οι διαδηλώσεις του? Πού είναι να βγουν να μοιράσουμε υλικό στους γείτονες, στους ανθρώπους, στα άλλα σωματεία, να ζητήσουμε αλληλεγγύη από το ταξικό κίνημα, το ΠΑΜΕ? Αυτοί ακούνε ΠΑΜΕ και βγάζουν σπέρακια. Παθαίνουν αλληλεγγύη, ανεμοβλογιά. Γιατί, πώς το λένε, γιατί έχουν μάθει με των κομμάτων τους που κυβερνάνε και είναι με τη γραμμή της εργοδοσίας, της άρχουσας τάξης. Δεν είναι με τα σφαίρα των εργαζομένων. Γιατί τώρα μπορούμε να πούμε ότι η ΓΕΣΕΕ εκπροσωπεί τα σφαίρα των εργαζομένων. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Η ΓΕΣΕΕ είναι καραμπινά την περίπτωση συνεργασίας του εργοδότη σε βαθμό κακουργήματος. Πρέπει να τους πετάξουμε το σβέρκο μας. Λοιπόν, και είναι κατά διακυριολεκτικά για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και όλους όσους έχουν δουλέψει σε αυτό το εργοστάσιο. Είναι ντροπής πράγμα δηλαδή να φεύγει ο κόσμος τώρα να πούμε κυνηγημένο να βρει ένα μεροκάματο να μην χάσει τη δουλειά του και να πηγαίνει στην εφορή, στην ΟΑΕΔ, στους Νάσταθμους δεξιά και αριστερά, στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην ΕΣΤΑΤ. Εκεί καταλήγουν οι τεχνίτες των ΕΑΣ, Δημήτρη. Να πηγαίνουν στην ΟΑΕΔ γραφιάδες, στο Μητρό και στην ΕΣΤΑΤ. Ενώ θα έπρεπε να παράγαμε για την άμυνα της χώρας, για την υπεράσπιση των δίκαιων της εργατικής τάξης αύριο, λοιπόν, και καταλήγουν να απαξιώνεται η τεχνογνωσία τους. Η όποια έχει μείνει, γιατί είπαμε ότι και πολλοί έχουν φύγει, έχουν πάει με σύνταξη. Τι μας έλεγε η διοίκηση και ο Θεοχάρης, ο συνάδελφος της ΔΑΚΕ που είναι εδώ εργαζόμενος? Ελάτε ρε παιδιά. Ναι. Ελάτε ρε παιδιά, τώρα περιοδεύει κάθε μέρα μέσα για να μασαζάρει τον κόσμο. Κάνει μασάζ, αναισθητικό, κατάλαβες. Για να περάσει η γραμμή του Μητσοτάκη. Τι μας λέει? Θα πάμε εκεί κάτω, θα τους ελέγξουμε αν θα πάμε. Θα δούμε, λέει. Εμείς εκεί το κίνημα λέει θα ελέγξει με την κατάσταση, να απαιτήσουμε να γίνει. Τώρα λέει, άμα δεν έχουμε και κόσμο να δουλέψει, θα γονάζουμε τους συνταξιούχους, λέει, για ένα μήνα και θα δείχνουν σε αυτούς που θα έρθουν να τους προσλάβουν τους καινούργους από την ένεξη, αυτούς τους εργολαβικούς με 500 δεκάρες. Λοιπόν, και θα έχουν τους συνταξιούχοι. Έχεις δει πολλούς συνταξιούχους να ξαναγυρνάνε πίσω για να δείχνουν? Τι πράγματα είναι αυτά? Τι μας λένε τώρα? Και εδώ μιλάμε για συνταξιούχους που έχουν φύγει εδώ και 7-8 χρόνια. Να είναι καλά οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, να ζήσουν ένα. Ναι. Είναι κοροϊδία αυτό. Η εταιρεία πρέπει να κάνει προσλήψεις κατά τα 8 χρονικά διαστήματα με βάση τις ανάγκες της. Πρέπει να κάνει προσλήψεις και όχι να πει ότι εντάξει μου, και να φύγουν και 2.000 άτομα, θα τους φωνάξουμε να έρθουν πίσω να δείξουν στους νέους. Τι είναι αυτά? Μα δεν τους παίρνουν με τις πέτρες όμως, αυτό είναι το θέμα. Να μην πω για τις εβδομάδες καλύτερα. Λοιπόν. Και αυτός είναι στη ΓΕΣΕ ο άνθρωπος. Είναι στη ΓΕΣΕ, εκπροσωπεί, υποτίθεται τι εκπροσωπεί. Τι να πούμε τώρα. Έκλεισαν την Ελευσίνα που δούλευε εκεί πέρα, κλείνει και τον Ημιτό. Μακριά, μακριά. Μην πάει τώρα, λέω, θα τα κλείσουν όλα. Λοιπόν. Δεν τα κλείνει ο Μάκης βέβαια, τα κλείνει η πολιτική της κυβέρνησης και των συμφερόντων. Απλώς κάνουμε έτσι. Αλλά από αυτό αυτοί βάζουν πολύ πλάτη όμως. Πολύ πλάτη και δεν μπορεί τώρα να τους ψηφίζεις για συνδικαλιστές αυτούς. Γιατί μετά έχεις. Προς το Βερίκοκο αυτό. Καταλάβεις. Αυτό ήθελαμε να καυτιάσουμε, Νικόλας, δηλαδή τους εργαζόμενους που τους αναγκάζουν να τρέχουν σαν τρελοί, να κάνουν αιτήσεις, να σωθούν, ξέρω εγώ, γιατί βλέπουν τον κίνδυνο. Ναι. Παρότι Δάκη και άλλες δυνάμεις, ειδικά η Δάκη, λέει, μην ανησυχείτε πριν από 2-3 μήνες. Πριν τα ξαγγείλει, ήταν το Τάκη, αλλά ήταν, μυρίζανε. Παιδιά, λέει, μην φοβάστε, λέει, γιατί είχαν ξαναγίνει κινητικότητες από τότε. Δεν καταλαβαίνουμε, λέει, το φόβο, λέει, εδώ η κυβέρνηση θα την αναπτύξει την αμυντική βιομηχανία, θα την στείλει ψηλά στον ουρανό και θα την αφήσει να πέσει. Λοιπόν, μας κοροϊδεύει τον κόσμο, δηλαδή.
Λοιπόν,
Κώστα, τα στελέχη της Δάκη.
Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε να συζητήσουμε για το ζήτημα που έχει προκύψει και με τον συνάδελφο, τον συνδικαλιστή που διώκεται, που απολύθηκε μάλλον, διώκεται, που απολύθηκε, αλλά και να κλείσουμε με την Πρωτομαγιά. Έχουμε και άλλα ράματα, έχουμε και άλλα ράματα δηλαδή για την Γούνατζη και σε...
εντάξει.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι στο δεύτερο και τελευταίο μέρος εκπομπής. Συζητάμε με τον Κώστα Πετρινού, είπαμε για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα αναλυτικά και για την κατάσταση γενικότερα σχόλου δουλειάς. Καταχαιριάσαμε λίγο και τις συμβασμένες δυνάμεις, αλλά έχουμε και άλλο ακόμα, και άλλα μπέλη στην παρέτρα μας, Κώστα. Γιατί έχουμε μπροστά μας την Πρωτομαγιά, έχουμε την πλειοψηφία της διοίκησης ΓΕΣΕ να ταυτίζεται απόλυτα με το Υπουργείο και το Υπουργείο με την πλειοψηφία της διοίκησης, μια συμπαιγνία έτσι όπως παρουσιάστηκε. Και πάμε λοιπόν για εορτασμό της Πρωτομαγιάς όπως θέλουν αυτοί, την Αργία την Τρίτη, έτσι δεν είναι, 4 Μάη, κολλητά με τις αργίες του Πάσχα.
Ναι.
Και στο αντίποδα τα ταξικά συνδικάτα πάμε για τις 6 Μαΐου να τιμήσουμε αγωνιστικά όπως πρέπει την Πρωτομαγιά.
Κοίταξε να δεις τώρα, αυτοί τα φιλαράκια εκεί του ΣΕΒΗ και της κυβέρνησης, λοιπόν, δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα, έχουν και συγκέντρωση την Τρίτη.
Ούτε αυτοί δεν πρόκειται να πάνε.
Δεν ξέρω, ας πούμε, αλλά προφανώς θα κλείσει όλη η Αθήνα, θα υπάρξει μεγάλο κυκλοφοριακό. Ούτε 15 άτομα δεν θα είναι τέτοια ξεφτύλα τους. Είναι τέτοια ξεφτύλα τους πλέον που δεν μπορούν να κινητοποιήσουν ούτε τον εαυτό τους. Ούτε τον εαυτό τους δεν μπορούν να κινητοποιήσουν. Η απεργία για την Πρωτομαγιά είναι στις 6 του μήνα. Εκεί η εργατική τάξη, εκεί θα χτυπήσει η καρδιά, ο παλμός της εργατικής τάξης, αυτών των ανθρώπων που παλεύουν, που μοχθούν, που αγωνίζονται κόντρα στους εργοδότες για να βελτιώσουν τους όρους αμοιβής, τους όρους εργασίας. Οι υπόλοιποι που είναι απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα των εργαζομένων, που είμαστε βαθιά εκμεταλλευόμενοι, θα τιμήσουν άλλα συμφέροντα, όχι της εργατικής τάξης. Δεν έχουν, είναι, πλέον δεν έχουν καμία σχέση. Και πρέπει πραγματικά να αρχίσει να αλλάζει άρδινος συσχετισμός, κυρίως με την ένταξη βέβαια εργαζομένων στην δράση. Η Πρωτομαγιά θα είναι μια νέα λαμπρή σελίδα στο εργατικό κίνημα, όπου θα επιθεωρήσουμε ναι, τις δυνάμεις μας, θα κάνουμε την εκτίμηση, τον απολογισμό από χρόνο σε χρόνο, θα τιμήσουμε τους νεκρούς μας και θα συνεχίσουμε έχοντας μπροστά μας, αμέσως μετά την Πρωτομαγιά, την απεργία στις 6 του μήνα, έχοντας μπροστά μας καινούργιες μάχες που αναφέραμε πριν για τα νομοσχέδια που έρχονται και για αυτά που έχουν περάσει όμως. Δεν λησμονάμε τίποτα. Mm. Εμείς παλεύουμε για σύγχρονα δικαιώματα της εργατικής τάξης κόντρα στην πλουτοκρατία και αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί.
Ωραία. Και όπως πολύ σωστά είπε και στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, η ΓΕΣΕΕ ας γιορτάσει με την κυβέρνηση την κατάληξη του Οχτάρου, γιατί έκανε πως δεν έχει ακόμα αντιληφθεί
δεν έχουν, τι φέρνει. Εντελώς τυχαία συμπέσανε την ίδια μέρα. Εντελώς τυχαία συμπέσανε τις δίκες θέσεις, εντελώς τυχαία συμπίπτουνε και να μην πούμε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, να μην πούμε και τίποτα άλλο και μας κάνουν για καμιά μίληση.
Πάντως για τα συνδικάτα και για την απεργία που είχαμε κάνει στις 26 Νοέμβρη, χιδέα αντιμετώπισε αυτή την κίνηση ο Παναγόπουλος.
Ναι, κοίταξε να δεις, έχουν αρχίσει πλέον και πετάνε τα φύλλα σικής. Έχουν αρχίσει πλέον και ειδικά μετά από πέρσι πρόπεση με τα συνέδρια και αυτά που τους ζωρίσαμε λιγάκι παραπάνω, έχουν αρχίσει πλέον και πετάνε όλα τις μάσκες και εντάξει. Είναι σε ευθεία αντίθεση με το ταξικό κίνημα και με τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Είναι εργοδοτικότεροι των εργοδοτών. Αφού κάθε φορά έχουμε την αίσθηση ότι μπορεί και να τους τραβάνε και τα αυτοί οι εργοδότες. Να τους λένε καθίστε ρε παιδιά, όπα. Όπα, μην μας ξεπερνάτε και στον πόη δηλαδή. Λοιπόν, φοβούνται μην τους πάρουν τα προνόμια. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι πράγματι. Αλλά όμως έχουν κάνει ζημιά μεγάλη στο εργατικό κίνημα και πρέπει να παλέψουμε σκληρά να βγάλουμε τις συνέπειες από πάνω που έχουν να κάνουν με τη μυρολατρία, την τοπάθεια, με πολλά ζητήματα τα οποία κουβεντιάζαμε και πριν. Και κάθε φορά που μας δίνει την ευκαιρία τα συζητάμε.
Ωραία. Και να κλείσουμε τώρα, Κώστα, με ένα ζήτημα. Εντάξει, είπαμε ότι η Πρωτομαγιά θα είναι μια πολύ δυνατή απάντηση και ήδη έχουν πάρει αποφάσεις εκατοντάδες σωματεία, συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα για τις 6 Μάη. Να δούμε τώρα τα ζητήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα και το βλέπουμε και σε διάφορους άλλους κλάδους, όχι μόνο στον κλάδο του μετάλλου. Αλλά έχουμε εμείς τώρα το τελευταίο παράδειγμα με τον συνάδελφο τον Άκη τον Αντωνίου, Κώστα, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ο οποίος απολύθηκε επειδή ο άνθρωπος ζήτησε να λαμβάνονται μέτρα προστασίας και να γίνονται τεστ στους εργαζόμενους.
Κοιτάξτε, εμείς το έχουμε καταγγείλει, θα πάμε και στην επιθεώρηση, θα ξαναπάμε και από την επιχείρηση να διαμαρτυρηθούμε, να μιλήσουμε με τους συναδέλφους. Είναι απαράδεκτο το γεγονός, δεν είναι μεμονημένη περίπτωση. Η απόλυση μπορεί να μην είναι, πώς το λένε, σε κάθε μαγαζί και όποιος διαμαρτύρεται απολύεται, αλλά είναι δείγμα γραφής το ότι οι εργοδότες δεν λογαριάζουν πρωτόκολλα, δεν λογαριάζουν υγεία, λογαριάζουν μόνο κέρδη, και αυτή ήταν το τίμημα, η απόλυση του συναδέλφου, στην απέτηση, τη λογική απέτηση που είχε να προστατευτεί η υγεία με τα απαραίτητα μέτρα και των συναδέλφων. Συναδέλφων και του ίδιου και βέβαια και τη οικογένειά του, γιατί κολλάς εσύ, κολλάει και ο πατέρας σου και η μάνα σου, τα παιδιά σου, η γυναίκα σου. Λοιπόν, άρα είμαστε υπεύθυνοι ατομικά, που μας λέει η κυβέρνηση, αλλά υπάρχει και ένας εργοδότης και μια κυβέρνηση που είναι και αυτοί υπεύθυνοι και δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.
Από ποιες ευθύνες τους, ναι.
Αυτή ήταν λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, η λόγη της απόλυσης, το ότι με έναν τρόπο και πολύ κομψό μάλιστα απέτησε, αλλά έπεσε μάλλον σε εργοδοσία η οποία δεν τα σηκώνει αυτά, λοιπόν. Και προτάσει άλλα πράγματα σε σχέση με από την υγεία τη δικιά μας. Λοιπόν, δεν θα μείνει αναπάντητο. Ήδη στην περιοχή, μάλιστα, που βρίσκεται η επιχείρηση, εμείς έχουμε αναπτύξει πλούσια δράση με το παράρτημα. Με το παράρτημα του Θειασίου, πλούσια δράση. Θα τη συνεχίσουμε με αφορμή και αυτή την επίθεση που δεχτήκαμε, γιατί έτσι το θεωρούμε, επίθεση στο συνδικάτο και στη διεκδίκηση και στους συναδέλφους που διεκδικούν μέτρα υγείας, δηλαδή. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, στο συνδικαλισμό. Συνδέεται και με τον νόμο. Και να κάνω μια παρένθεση, γιατί δεν το ανέφερα πριν, ότι εννοείται ότι μπροστά στην Πρωτομαγιά έχουμε αποφασίσει σαν συνδικάτο δεκάδες περιοδίες και εκδηλώσεις σε χώρους δουλειάς. Φυσικά που θα κορυφωθούν τις 6 του με την απεργιακή κινητοποίηση.
Ωραία. Λοιπόν, Κώστα, αυτά, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσει ή να το κλείσουμε.
Ναι.
Να
είσαι καλά.
Θα επανέλθουμε βέβαια και την άλλη εβδομάδα στην επόμενη εκπομπή να πούμε για τα εξελίξεις όσον αφορά τη διαπραγματεύση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Που και αυτό
ναι, που έχουμε στη ζώνη. Ναι. Σήμερα είναι η πρώτη συνάντηση. Προφανώς δεν θα έχει θεαματικά αποτελέσματα η πρώτη συνάντηση. Μα τα αποτελέσματα θα έρθουν και με τις πρώτες απεργίες, μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, έτσι καταλαβαίνουν. Τα αφεντικά δεν έχουν άλλη γλώσσα. Τα λέμε λοιπόν από εβδομάδα.
Έγινε, Κώστα, σε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Γεια χαρά. I just can't diagnose.